Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot mbahet edhe një takim me Thaçi Daçiç. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin për liritë fetare në mbar botën për vitin 2012. Nga një stuhi e fuqishme në Oklahoma të Shteteve të Bashkuara kanë humbur jetën 10 vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles sot pritet të takohen kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić, të cilët do të diskutojnë për planin e implementimit të marrëveshjes arritur më 19 prill për normalizim të raporteve ndërmjet të dy vendeve. Bisedimet të mbahen me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Zbatimi marrëveshjes për normalizim është kusht për të dy shtetet në rrugën e tyre të mëtejshme për integrim në Bashkimin Evropian. Gjatë vizitës së djeshme në Beograd dhe Prishtinë, ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle është takuar me të dy kryeministrat, me çrast të vlerësoj se marrëveshja është historike, por ka kërkuar hapa konkret për implementimin e saj. Së paku 91 njerëz kanë humbur jetën dhe shumë të tjerë janë plagosur dhe zhdukur nga një stuhi e madhe e cila përshkruaj me erëra të fuqishme me shpejtësi deri në 320 km në orë në shtetin Oklahoma në Shtetet e Bashkuara. Spiralja natyrore me gjersi afro 1 km mbrëmë ka goditur qytetin Moore, që është një lagje e qytetit të Oklahomës. Stuhia shkatroi çdo gjë, prej shtëpive deri te veturat në rrugë. Sipas zyrës së kontrollit mjekësor në Oklahoma, në mesin atyre që humbën jetën janë edhe 20 fëmijë. Presidenti amerikan Barack Obama ka shpallur gjendje të shkatrimit madhor në rajon dhe ka urdhëruar autoritetet federale që të ndihmojnë në përpjekjet për ripërtritje. Shtëpia Bardhë thotë se presidenti amerikan Barack Obama ka shfaqur shqetësim lidhur me involvimin e Hezbollahut në Siri gjatë një bisede telefonike me presidentin e Libanit Michel Sulejman. Kjo bisede dy presidentëve u bën në kohën kur trupat e qeverisë së Sirisë, të mbështetura nga luftëtarët e Hezbollahut, vazhdojnë sulmin e tyre në një qytet që mbahet nga kryengritësit afër kufirit me Libanin. Observatori për të drejtat e njeriut Meselin Lëndër tha se 28 luftëtarë të Hezbollahut ishin vrarë në luftime të triditshme në qytetin Kusair. Hezbollahu, një grup shiit nga Libani, është aleat i madh i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad në luftën e tij kundër kryengritësve që në të shumtën e rasteve janë në sunit. Qyteti Kusair konsiderohet si një rëndësi strategjike, pasi shtrihet në autostradën që e lidh kryeqytetin Damask me qytetet e tjera në Siri, në bregdetin mesdhetar, të cilat janë nën kontroll të qeverisë. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki thotë se do ta ndryshojë strategjinë e sigurisë. Këto komente ai bëri mbrëmvon pas një vale të dhunës në gjithë Irakun, nga e cila u vran së paku 70 vet. Zoti al-Maliki tha se qeveria e tij do të bëjë ndryshime në postet e larta dhe të mesme të atyre që janë përgjegjës për siguri dhe për strategji të sigurisë. Ai ka shprehur përkushtim se ekstremistët nuk do të mund ta kthejnë Irakun në konflikt sektar, nga i cili gjatë viteve të kaluara janë vrarë mijëra vet. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç që dëgjuam edhe në blokun e lajmeve, në Bruxelles mbahet edhe një takim me Thaçi Daçiç. Çka shkruajnë gazetat për këtë takim, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmi e Kosova sot vlerëson se karakteri historik i pajtimit kosovaro-serb me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian do të mbetet i zbehtë në rast se dokumenti miratuar në Bruxelles nuk zbatohet në terren. Gazeta thekson se takimi sotëm është sfidues pas një zvaritje të qëllimshme të palës serbe, e cila, si shtekson gazeta, po fiton në kohë për jo dhe në zbutjen e qëndrimit të Bashkimit Evropian. E përditshmi e Kosova sot konsideron se arritja e pajtimit për zbatimin e marrëveshjes ndërmjet dy vendeve, duke caktuar afatet e qarta, do të hap rrugën aspiratave për të integruar në Bashkimin Evropian. Përndryshe, gazeta vlerëson se normaliteti në veri nuk mund të vendoset me organe paralele që sabotojnë çdo tentativë të rikësimit të lidhshmërisë në këtë pjesë të Kosovës. Gazeta vënë pas ndërprerje e financimit të tyre nga qeveria Serbis, do të cilë dhe shuarjen përfundimtare duke e hapur kështu rrugën shtrirjes së sovranitetit të Republikës Kosovës dhe mbajtjes së zgjedhjeve të lira demokratike edhe në veri. Fatmir.
Kuptohet se sot në gazeta ka dhe shkrime për vizitën e Zotit të Vestervele, i cili kërkoj e zbatimin e marveshjes për normalizim. Si komentohet kjo vizitë në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë veçojmë vlerësimet e të përditshme së zëri, e cila konstaton se vizita e krye diplomatit Gjerman Vestervele nuk është thjesht një inkurajim ashtu si që interpretua në Prishtinë dhe në Beograd, por ai ka treguar leadershipit të dyja vendeve se pa u respektuar marveshje e Brukselit e 19 prillit, nuk ka integrim në bashkimin evropian dhe se ky union është koncepti vlerave ku njerëzit dhe shoqëritë integrohen atje pa barën e skaluarës dhe pa ngarkesa dhe urrejtje ndëretnike. Gazeta sekson se rruga e integrimit nisë me respektimin e marveshjes së Brukselit e cila, si shvlerëson zëri, në parim është më keqe për Prishtinën se sa për Beogradin. Më tutje, gazeta sekson se Serbia, duke pretenduar se në këtë dram do të luaj rolin e personajit viktim, nuk arriti të njallë katarsis tek diplomatët e bashkimit evropian, kryesisht e diplomacia gjermane, se marveshjen po e blokon Kosova. Në këtë kontekst, e përdismja zëri, ka vënë pas se as Bundestagu, as vetë Vestervele, nuk e kanë gëlltitur karremin e Beogradit që t'i hapin dyert të integrimit sikur se ja mundësuan liberalizimin e vizave. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdisnja tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë reformën e administratës publike. Gazeta ka vënë pas se kjo reformë është një kërkesë e zëshme dhe e vazhdueshme e Komisionit Evropian dhe në këtë kontekst në çdo raport të progresit të publikuar gjatë viteve të fundit, përfshirë edhe raportin e fizibilitetit vitit 2012, gazeta sekson se përparimin e këtij procesi është cilësuar si shumë i zbehtë. Sipas përditshme tribuna, administrata publike në Kosovë vazhdon të mbetet një sfidë që nuk është adresuar sa duhet e si duhet. Gazeta sekson se obligimet që duhet të ndërmarrë janë të lloj-llojshme dhe përfshijnë çështjen nga miratimi i legjislacionit primar e sekondar e deri te depolitizimi i këtij sektori.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mbrëm në Washington, Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin për liritë fetare në botë për vitin e 2012. Në pjesën për Kosovën theksohet se qeveria në përgjithësi ka respektuar liritë fetare, por megjithatë ka pasur probleme. Të dëgjojmë theksin nga ky raport. Në raportin më të ri të Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare ndërkombëtare për vitin 2012, në pjesën për Kosovën, theksohet se kushtetuta dhe ligjet e tjera dhe politikat i mbrojnë liritë fetare dhe në praktik, përgjithsisht, qeveria i ka respektuar liritë fetare. Prirja për respektin e qeverisë për liritë fetare nuk ka ndryshuar në mënyrë të dukshme gjatë të vitit. Liderët religjioz kanë theksuar mungesën e mekanizmit që i lejon grupet religjioze të regjistrohen dhe të marrin status juridik, e cila ka krijuar një numër të sfidave praktike në kryerjen e aktiviteteve ditore, thot raporti. Më tutje theksohet se ka pasur raporte për abuzim shoqëror ose diskriminim, të bazuar në përkatësinë religjioze, besimin ose praktiken, dhe me këtë rast të përmendet se zyrtar të kishës ortodokse serbe kanë raportuar incidente të rastësishme të vjedhjes dhe vandalizmit dhe një sulme kundër klerit ortodoks serb. Përfaqësuesit e ambasadës së Shteteve të Bashkuara, sipas raportit, janë takuar me lider politik dhe religjioz për të kërkuar dialog ndërfetar dhe për të inkurajuar zgjidhje të shqetësimeve të grupeve fetare. Në këtë kuadër, zyrtarët e ambasadës së Shteteve të Bashkuara kanë bërë presion për miratimin e legjislacionit që e kodifikon në mbrojtjen për kishën ortodokse serbe dhe i kanë mbështetur përpjekjet për zgjidhjen e kontestit të pasurisë që involvon në manastirin e Dëçanit dhe grupet lokale. Më tutje në raport të shkruan se ambasada i ka financuar programet e mbrojtjes që përfshinin rikonstruktim dhe konservim të kishave dhe xhamive në gjithë vendin. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare në Kosovë për vitin 2012, theksohet se popullata e Kosovës është 1.74 milion, sipas regjistrimit zyrtar, qeveritar, të dhënat e të cilit janë publikuar në muajin tetor. Sipas të dhënave, 95.6% e popullatës identifikohet si muslimane, 2.2% si romano-katolike dhe 1.4% si serb-ortodoks, shkruan në raport dhe precizohet se grupet e tjera janë më pak se 1% se cili. Religjioni dhe etniciteti janë ngushtë lidhur, serbët në përgjithësi i takojnë në kishës ortodokse serbe, ndërsa shumica e shtetasve aktiv fetar me përjardhje shqiptare e identifikojnë vetveten si musliman, thuhet në raport. Kritiket e regjistrimit theksojnë se ai nuk i ka përfshirë banorët e rajonit verior të Mitrovicës, dhe kjo gjë në mënyrë domethënëse e nënvlerëson përfaqësimin e serbëve që i takojnë në kishës ortodokse serbe, konsideron raporti. Në raport të mëtutja theksohet se legjislacioni i ndan në grupet religjioze nga institucionet publike dhe siguron të drejta të barabarta për të gjitha grupet religjioze. Përcakton se vendi nuk e ka një fe zyrtare dhe ndalon diskriminimin në bazë të religjionit dhe etnicitetit. Raporti konstaton se nuk ekziston mekanizëm juridik për regjistrimin e grupeve fetare. Në pjesën përfundimtare të raportit të gjatë theksohet se përfaqësuesit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara dhe zyrtarët qeveritar amerikan gjatë vizitave janë takuar me liderët politik dhe religjioz për të kërkuar tolerancë fetare. Zyrtarët e ambasadës rregullisht kanë diskutuar çështjet e lirisë fetare me liderët e kishës ortodokse serbe, me muslimanët, me katoliket, me protestantët dhe me komunitetin hebre dhe kanë promovuar dialog ndërfetar. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë kërkuar dialog ndërmjet pjesëtarëve të kishës ortodokse serbe dhe anëtarëve shqiptar të qeverisë dhe të shoqërisë civile. Ambasada ka dhënë funde për mbrojtjen dhe restaurimin e projekteve për vendet religjioze, me rëndësi kulturore në gjithë vendin, përfshirë kishat në Bogosavecë dhe Hoçë të Madhe, një xhami në Pej dhe freskat e rrezikuara në manastirin e Deçanit, thuhet në fund të raportit të gjatë të Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare në Kosovë në vitin 2012.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dy fuqit atomike, India e Pakistani, mund të kenë marrëdhënie të tensionuara, por një pakistaneze dhe dy shtetase të Indisë së Bashku janë ngritur mbi dallimet e shteteve të tyre, duke u ngjitur në majat më të larta të malit Mount Everest. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel.
Një grua e re pakistaneze ka bërë histori. Ajo është bërë gruaja e parë nga vendi i saj, e cila është ngjitur në malin Everest. Dhe jo vetëm, një gjë të tillë ka bërë e shoqëruar nga dy vajza të tjera nga India. Rekordi dyfisht është krijuar të dielën kur Samina Baig, 22 vjeçe, ka arritur majën e Everestit së bashku me binjaket indiane Tashi dhe Nungshi Malik, 21 vjeçare. Me to ka qenë edhe vëllai i Saminas, Mirza Ali, 19 vjeç. Akti ka bërë që Samina të shfaqet të hënën në faqet e para të gazetave pakistaneze. Duke folur për Radio Mashalin, ajo ka thënë se ka dashur të dërgoj mesazhe për barazinë gjinore dhe paqen. Misioni ynë ka qenë fuqizimi grave për me sportit avanturesk. Pastaj kemi takuar indianët dhe program i yni është bërë barazia gjinore Indi-Pakistan në vitin 2013. Kështu kemi vënë paqe midis dy vendeve dhe nuk duam ngushtime të kufive. Ne duam paqe. Veçanërisht të rinjt duan paqe midis dy vendeve, ka thënë Samina. Ajo ka folur përmes telefonit satelitor me të zbritur të ekipit nga mali 8848 metrësh. Në maje, Samina dhe binjaket indiane kanë vendosur flamujt e vendeve të tyre për krah njëri tjetrit. Një gjest simbolik i cili është vërejtur gjersisht nga mediat. Gazeta Express Tribune e Pakistanit ka cilësuar veprimin si mesazh për paqe. Në Indi, gazeta Hindu ka shkruar se ajo është një mesazh i paqes, miqësisë dhe veprimit bashkëpunues. Grupi është ngjitur në mal nga ana e Nepalit dhe ka arritur majën në mëngjesin e 19 majit. Everest është mali më i lartë në botë dhe shtrihet në rajonin e Himalajeve.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles sot mbahet edhe një takim me Thaçi Daçiç. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin për liritë fetare në mbar botën për vitin 2012. Nga një stuhi e fuqishme në Oklahoma të Shteteve të Bashkuara kanë humbur jetën 10 vet. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.